У эфіры «Свабода» у Мінску 19 гадзіна ў праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч сёння ў свеце. На штогадовай сесіі парламенцкай асамблеі арганізацыі бяспекі і супрацоўніцтва ў Еўропе ў Белградзе ухваленая рэзалюцыя па Беларусі. Яе праект быў прапанаваны для абмеркавання кіраўніком рабочай групы парламенцкай асамблеі АБСЕ па Беларусі у Тайцап. Беларусь заклікаюць вызваліць палітычных зняволеных, затрыманых у сувязі з дэманстрацыямі ў снежні 2010 года. На думку намесніка старшыні палаты прадстаўнікоў нацыянальнага сходу Беларусі Віктара Гумінскага, сітуацыя ў краіне стабільная і прадказальная, і ў прыняцці падобнай рэзалюцыі не было неабходнасці. Брытанскі парламентар Тоні Лойд заявіў, што гэта не ўсе вакол Беларусі памыляюцца, гэта Лукашэнка і яго асяроддзе памыляюцца. Працягваем навіны. Лідар брытанскай парламенцкай апазіцыі Эд Мілібэнд ініцыюе галасаванне ў палаце абшчын з тым, каб прыпыніць трансляцыю спадарожнікавага тэлеканалу Sky, які належыць медыямагнату Руперту Мэрдаку, да заканчэння расследавання скандалу з ягонай газеты News of the World. Аб гэтым кіраўнік лейбарыстаў заявіў сёння ў інтэрв'ю BBC. Таблоід News of the World выйшаў сёння ў апошні раз. У развітальным рэдакцыйным артыкуле гаворыцца, што калектыў газеты просто заблытаўся. Газета, якая праіснавала 168 гадоў, зачынілася з-за гучнага скандалу, выкліканага тым, што журналісты выдання здабывалі інфармацыю шляхам праслухоўвання тэлефонаў і ўзлому галасавой пошты. Уладальнік газеты Руперт Мэрдак прыбыў у Вялікую Брытанію, каб асабіста ўлагодзіць скандал. У Егіпце сёння працягваюцца масавыя дэманстрацыі грамадзян, незадаволеных павольнасцю рэформаў у краіне. У Суэцы калёна дэманстрантаў падышла да ўваходу ў Суэцкі канал, пагражаючы перакрыць яго, калі іх патрабаванні аб адстаўцы дзейнага прэм'ер-міністра і міністра замежных спраў не будуць выкананыя. Напярэдадні прэм'ер-міністр Егіпту Эсам Шараф заявіў па нацыянальным тэлебачанні, што ўсе паліцыянты, якія маюць дачыненне да гібелі ўдзельнікаў масавых акцыяў пратэсту у студзені лютым, будуць адхілены ад працы. Ён таксама паабяцаў паскорыць судовыя працэсы супраць іх. У Йемене працягваюцца сутыкненні паміж урадавымі войскамі, апазіцыяй, плямёнамі і радыкальнымі ісламістамі. На поўдні Йемену сёння прадстаўнікі мясцовых плямёнаў адбіваліся ад ваяўнікоў, звязаных з Аль-Каідай у гарадах Лодар і Мудзія правінцыі Абіян. Як паведамляе Associated Press, загінуў адзін ваяўнік, чацвёра прадстаўнікоў мясцовых плямёнаў былі параненыя. Радыкальныя ісламісты базуюцца на поўдні Йемену і кантралююць у прыватнасці гарады з Джибар і Джаар у правінцыі Абіян. У горадзе Таіз тым часам урадавыя войскі абстралялі квартал Аль-Рауда, які з'яўляецца апорай апазіцыі. Загінулі двое мірных жыхароў, яшчэ 10 чалавек атрымалі раненні. Паводле мясцовых жыхароў мэтай нападу быў лідар мясцовых плямёнаў Хамуд Саід Аль-Мехлаві. У ходзе масавых народных выступаў у Йемене з патрабаваннем адстаўкі прэзідэнта Алі Абдулы Салеха, якія пачаліся ў лютым, загінулі сотні чалавек. Тым часам сродкі масавай інфармацыі паведамляюць, што прэзідэнт Йемену Алі Абдула Салех плануе вярнуцца ў краіну 17 ліпеня. Цяпер Салех лечыцца ў Саудаўскай Аравіі ад апёкаў і раненняў, атрыманых пры абстрэлі яго рэзідэнцыі на пачатку чэрвеня. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце праз гадзіну. Нагадаю, нас можна слухаць таксама ў інтэрнэце.